Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Nis zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi, qytetarët kalojnë kufirin pa dokumente shtesë. Sindikalistët në Kosovë me kallëzim penal ndaj ministrit të transfereve dhe financave. Rusia nis stërvitjet ushtarake me Kinën dhe Indin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot ka nisur zbatimi i marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë përmes së cilës ato nuk lëshojnë dokumente shtesë në hyrje-dalje për shtetasit serb dhe kosovar. Nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet tona kanë qëndruar në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Jarin dhe Merdar dhe kanë vështruar nga afër zbatimin e kësaj marrëveshje. Me mua është gazetaria Dorontina Baliu, e cila do të na flasë për atë se si ka shkuar çarkullimi i qytetarëve në këto pika kufitare. Përshëndetje Dorontina, si ishte gjendja në kufi?
Përshëndetje Dije, që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm ekipet tona ishin në pikën kufitare Kosovë-Serbi në Merdar dhe në Jarin, ku qarkullimi veturave bëi shpejt dhe pa probleme. Si pas asaj që autoritetet e Kosovës kanë thënë, marveshja ka nisur të zbatot që nga mesnata, pa të lashe në asnjë pikë kufitare. Kjo do thotë që qytetarët me dokumentet e Kosovës kaluan në Serbi duke treguar vetëm letër njoftimin e tyre të polici kufitar, njëjtë sikur qytetarët e Serbisë që hynë në Kosovë. Nga jo që kemi parë në teren, ka patur dukshëm më pak kolon dhe dukshëm më pak pritje për qytetarët, sidomos ata kosovar, që deri më tani është dashur të presin për të marrë dokumentin shtesë që Serbia e lëshonte për ta në hyrje. Kujtojmë se marrëveshja për heqjen e dokumentit shtesë u arrit fundjavën e kaluar. Paraprakisht ka qenë paraparë që edhe Kosova ta nisë aplikimin e të njëjtës mas për shtetasit e Serbisë nga 1 shtatori. Një vendim i tillë është zbatuar shkurtimisht me një gosht, por për shkak të rebelimit të disa serbëve në veri të Kosovës dhe me sugjerimin e bashkësisë ndërkombëtare, qeveria e ka shtyr për 30 ditë. Palët, ndërkohë me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar, kanë arritur marrëveshje për mos aplikimin e këtyre dokumenteve nga asnjëra anë.
Si e komentonin qytetarët në kufi zbatimin e kësaj marrëveshje?
Qytetarët shqiptar e serb të Kosovës, por edhe qytetarët nga Serbia, kryesisht na kanë thënë se lëvizja e lirë është e mirë pritur për ta. Në Jarin, Liridon Shala nga Podujeva që e kaloi kufirin për në Serbi me dokumentet e Kosovës, tha se edhe kur kanë qenë dokumentet për hyrje dalje për ta nuk ka qenë problem, por me heqjen e tyre ai thot se po i duket sikur të jetë në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, Nebojša Lekić nga Preoci në komunën e Prishtinës, tha se marrveshja mes Kosovës dhe Serbisë për dokumente kryesisht vlen vetëm për veriun e Kosovës, sepse serbët në jug kanë dokumente të dyja shteteve. Ai shtoi se përndryshe mos pranimi dokumenteve vetëm sa e vështirëson komunikimin e shtetasve, pa marr parasysh a janë shqiptar apo serb. Ndërkaq Dragan Mirosavljević, profesor në Universitetin e Mitrovicës, që sot hyri në Kosovë përmes pikalimit në Merdar, tha për Radio Evropa e Lirë se në kufi gjithçka shkoi mirë. Ai nuk komentoi marrveshjen duke thënë se nuk shikon shumë lajme. Një ditë para se të hiqte kërkesën për dokumente për hyrje-dalje, Serbia vendosi disa njoftime në vendkalimet me Kosovën, ku thuhet se mundësimi i kalimit të kufirit me dokumente të identifikimit të lëshuara nga Kosova bëhet për arsye krejtësisht praktike, që liria e lëvizjes të bëhet më e lehtë bazuar në marrveshjen për lëvizje të lirë.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje qytetarëve serb në Kosovë që të riregjistrojnë makinat e tyre në targat RKS për Republika e Kosovës, teksa sot ka nisur afati 2 mujor për riregjistrim. Qytetarët serb në veri të Kosovës që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia, sikur PR, KM, PZ, GL e të ngjashme, do të mund t'i regjistrojnë ato në 34 qendra komunale të regjistrimit të automjeteve.
Tablice koje izdaje Serbia PR, KM.
Targat e lëshuara nga Serbia PR, KM, PZ, GL URPE dhe GA janë trashëgimie Miloševiçit. Kjo trashëgimie është barë që nuk do të duaj të mbani ju. Përveç kësaj, ajo po synon të ju mbaj në të kaluarën dhe të izoluar. Konvertimi në targat RKS eliminon këtë barë dhe ju siguron lëvizjet e lirë të papenguar dhe paparagjykime në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, tha Kurti përmes një videomesazhi të postuar në rrjetet sociale. Sipas Kurtit, 401.945 vetura janë të regjistruara me targat RKS.
Desetine hiljada od ukupnog navedenog broja jeste u vlasništvu pripadnika manjinskih zajednica.
Prej tyre 10 mijëra janë me pronar të komuniteteve pakic. Ato që duhet të konvertohen në targa RKS përbëjnë rreth 2% të tyre, tha Kurti. Riregjistrimi sipas kryeministrit Kurti do të ketë edhe përfitime financiare deri në 5000 euro, pasi qytetarët që regjistrojnë veturat në RKS do të lirohen nga disa tatime.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lidhur me procedurat për riregjistrimin e këtyra automjeteve dhe përgatitjet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, ndjekim një raport nga Bekim Bislimi të përgatitur për transmetim nga Luljeta Krasniqi.
Në qendrat e regjistrimit të automjeteve në të katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe janë kryer të gjitha përgatitjet për riregjistrimin e automjeteve, konfirmojnë zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të qeverisë së Kosovës. Ardita Ademi Strefi, udhëheqëse e qendrës për regjistrimin e automjeteve në Mitrovicën e Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se qendra që ajo drejton, por edhe qendrat në tri komuna tjera në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç, janë në gatishmëri të plot për t'i pritur qytetarët për regjistrimin e automjeteve që kanë targa jo legale me targa RKS.
Me të hyrë në fuqi udhëzimi administrativ 03/2022 në të gjitha qendrat komunale të regjistrimit të automjeteve, jemi të pajisur me materialet e nevojshme dhe jemi në shërbim të plot për qytetarët, për të gjitha komunat.
Në udhëzimin administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme për riregjistrimin e mjeteve me targa RKS për pronarët e automjeteve të pajisura me targa PR, KM, PZ, GL, PE, kërkohen këto dokumente: certifikata origjinale e regjistrimit të automjetit, certifikata e rregullsisë teknike, polisa e sigurimit, dokumenti identifikimit i Republikës së Kosovës, patent shoferi me afat të vlefshëm, si dhe dëshmia mbi pagesën e taksave rrugore dhe ekologjike. Përderisa qendrat për regjistrimin e automjeteve janë të gatshme për punë që i pret në komunat e veriut të vendit, qytetarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë atje ende janë në mendyshje lidhur me riregjistrimin e automjeteve të tyre, por ka edhe të tillë që refuzojnë ta bëjnë këtë. Ivani thotë se nuk do të riregjistrojë automjetin e tij.
Pa mësimën e afatëve bit në dozën e këmë.
Nuk ka nevojë, e rëndësishme është ngasim me targa KM, thaj. Bobani tha se ka riregjistruar automjetin e tij më herët për shkak se ka familje në anën jugore të lumit Ibër, ku nuk mund të qarkullohet me targa KM. Megjithatë, riregjistrimin e automjeteve ai e shes si proces të komplikuar. Nuk e di se cili do të jetë fundi, por më së miri është që të gjendet një zgjidhje, e cila nuk do të jetë në dëm të serbëve. Por në rrethanat e tanishme mendoj se kjo është e vështirë, u shpreh Bobani. Por Aleksandar Arsinijević, kryetari i iniciativës qytetare mbijetesa serbe nga Mitrovica e Veriut, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë vlerëson se afati prej 61 ditësh, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës për riregjistrimin e automjeteve, është i shkurtër, marr parasysh numrin e madh të automjeteve që kanë targa KM në veri të Kosovës. Sipas tij, situata komplikohet edhe më tepër shkak se për riregjistrimin e automjeteve nevojitet dokumenti identifikimit, apo letër njoftimi lëshuar nga autoritetet e Kosovës.
U tom slučaju to mnogo težava preregistraciju vozila, pogotovo kod mlađe generacije.
Në këtë rast kjo e vështërson mjaft riregjistrimin, veçanërisht për gjeneratën e re, e cila nuk ka pasur nevojë të nxjerrë dokumentet e Kosovës. Po e marr shembull veten. Unë si 30 vjeçar, vetëm në 25 gusht të vitit 2021 kam marr dokumentet e Kosovës dhe vetëm në momentin kur kam pasur nevojë për një gjë të tillë. Njerëzit këtu në veri nuk i kanë marr dokumentat, derisa nuk kanë pasur një nevojë serioze për hapje të kompanisë për konkurrimin në projekte të caktuara, ta Arsinijević. Ai shtoi se marr parasysh që afati për riregjistrimin e automjeteve është i shkurtë, siç beson ai, ekzistojnë ngjasa që afati të shtyhet sërish në mënyrë që të krijon mundësitë për të gjithë ata që dëshirojnë të riregjistrojnë veturat e tyre në targa RKS. Megjithatë, ai theksoi se mbetet e paqartë nëse do të jenë të vlefshëm edhe patentë shoferët, të cilët janë të lëshuara nga autoritetet e Serbisë, por me emrat e qytetarëve të Kosovës. Kosovës. Gjajshëm si shka qenë situata me targat e automjetëve me akronime të këtyre qyteteve, të cilat janë lëshuar po ashtu nga autoritetet sërbe. Lidhur me këtë çështje, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk kanë dhënë sqarime. Marrëveshja e Brukselit për lirinë e lëvizjes e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është arritur në vitin 2011 dhe ajo parashihet që në Kosovë të përdoren vetëm targat me shenjat RKS ose KS. Në marrëveshje thuaj se si masë e përkohshme, autoritetet në Kosovë do të zgjasin blefshmërinë e targave KS për një periudhë fillestare prej 5 vitësh. Kosova dhe Serbia në vitin 2016 sërish janë marrë vesh për blefshmërinë e targave KS dhe për 5 vjet, që do të thotë se afati i përdorimit të tyre ka skaduar në vitin 2021. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës në vitin 2020 ka anuluar udhëzimin administrativ për regjistrimin e automjeteve me targa KS, në mënyrë që ato të mos lëshohen më nga shtatori i vitit 2021. Vendimi i qeverisë për reciprocitet me Serbinë për targat, ashtu sikurse edhe dokumentet personale, ka shkaktuar revoltën e serbëve në veri të Kosovës, në fund të korrikut dhe në fillim të gushtit të si vjetëm. Me sugjerimin e partnerëve ndërkombëtar, qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimit për targat për 30 ditë, pra deri më 1 shtator. Kosova dhe Serbia më 29 gusht kanë arritur marrëveshje për heqjen dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje për shtetasit e të dy shteteve, por jo edhe për targat. Vendimi i qeverisë së Kosovës për targat konsiston në riregjistrimin e automjeteve që përdorin targa të lëshuara nga Serbia. Vlerësohet se 10.000 targa me akronime të qyteteve të Kosovës, sikurse PZKMPRUR e të ngjashme, çarkullojnë në veriun e banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj, tha sot se ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Prishtinë kundër Ministrit të Financave Hekuran Murati. Kallëzimi është ngritur për shkak se Murati ka marrë vendim që të ndalojë pagat për punëtorët që janë në grevë që nga 25 gushti. Dje Murati ka bërë të ditur se autoritetet kompetente kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin gusht, për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Ai ka thënë se ky përditësim mi listës së pagave është i nevojshëm pas grevës që kanë nisur sindikalistët. Për shkak të grevës në Kosovë sot nuk ka nisur viti i ri shkollor 2022-2023, pavarësisht se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka deklaruar se janë bërë të gjitha përgatitjet për një gjë të tillë. Në grevë përveç punëtorëve të arsimit janë edhe shërbëyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove për punëtor derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Së fundmi, Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligjin për pagat, që duhet të kalojë në procedura paraprake dhe publike. Ky legjislacion duhet të miratohet në qeveri dhe kuvend e më pas të publikohet në gazetën zyrtare dhe hyjë në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazetë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Serbisë njoftoi se forcat e armatosura serbe po zhvillojnë një stërvitje ushtarake në zonën e sigurisë toksore që gjendet përgjatë kufirit me Kosovën. Stërvitja po kryhet me qëllim të mbajtjes në një shkallë të lartë të gatishmërisë luftarake të njësive të angazhuara dhe aftësisë së tyre për të reaguar shpejt në rast nevoje, si dhe për të garantuar paqen dhe sigurinë përgjatë vijës administrative në Kosovë dhe Metohi, tha dje Ministria Serbe e Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë tha se forcat e armatosura serbe të dislokuara në zonën e sigurisë toksore kryejnë stërvitje gjatë gjithë vitit si para dislokimit, por edhe për zbatimin e detyrave që kanë në këtë zonë. Rusia ka nisur stërvitjet e mëdha ushtarake në lindjet e vendit. Në këto stërvitje po marrin pjesë edhe forca nga Kina dhe pjesëmarrja e tyre po shihet si rritje e lidhjeve në aspektin e mbrojtjes midis Pekinit dhe Moskës në mes të tensioneve me perëndimin lidhur me luftën në Ukrainë. Stërvitjet Vostok 2022 po mbahen në disa lokacione në lindjen e largët të Rusisë dhe në detin e Japonisë dhe po marrin pjesë mbi 55.000 trupa, mbi 5.000 njësi armësh, përfshir 140 avion dhe 60 luftanie, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Në këto stërvitje po ashtu janë përfshirë edhe trupat nga India, Laosi, Mongolia, Nicaragua, Siria dhe disa shtete ish sovjetike. India vazhdon të shprehë qëndrimin neutral sa i përket luftës së Rusisë ndaj Ukrainës dhe ka argumentuar se mban raporte të mira edhe me Perëndimin edhe me Moskën. Kina ka refuzuar që ta kritikojë luftën e Rusisë në Ukrainë dhe ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n për provokim të Moskës. Pekini po ashtu ka dënuar sanksionet perëndimore të vendosura ndaj Moskës. Rusia në anën tjetër mbështet fuqishëm Kinën në mes të tensioneve në rritje me SBA-n pas vizitës në Tajvan të kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshi.